Šodien ir 2017. Gada 21. jūnijs. Pie mums ciemos ir atnākusi Judita Čikuļina, Juglas bibliotēkas visčaklākā un vislabākā lasītāja, kura uzdāvinē mums daudz jaunu grāmatu, un es ceru, ka viņai būs ļoti interesants stāsts, viņa stāstis par savu jaunību, bērnību. Lūdzu!
Nu, laikam jāsaka no paša sakumā. Esmu Judita Čikuļina, iedzimta Fonarovā. Mani vecāki bija ridzinieki, kā mamma tā arī tētis. Un mammai bija ļoti liela ģimene. Omintai bija 5 bērni, 3 puiši un 2 meitenes. Un 1918. Gadā viņa palika ar viņiem divāta, teiksim. Tāpēc, kā vīru nogalināja kaut kur skolas apgabala, viņš bija meža tirgotājs. Un laikam bija kaut kāda liela nauda līdz, un bija ļoti smūgs kažoks mugurā. Nu, un kādam iepatikas.
Nu, jūs domājat, ka kādi laupītāji?
Jā, kādi laupītāji, kādam iepatikas. Un viņu nogalināja. Un tā mūsu vecmāma palika ar 5 bērniem, no kuriem jaunākajam bija 3 gadi un vecākajam 13. Mm-hmm. Bet viņa bija tāda ar ļoti stipru raksturu sieviete. Visus izaudzināja, visiem iedeva vidējo izglītību. Un sakarā ar to, ka tolaik Latvijā eksistēja tā saucamā procentu norma uz iestāšanos augstākajos izglītības iestādes. Tā mana tante, kura bija vistalantīga no tiem bērniem, viņa aizbrauca no Rīgas uz Prāgu un pēc tam uz Vēnu. Un tur izmācījies, palika pa ekonomiskas geogrāfijas un finansiālu darbus speciālisti. Prāga apprecējas un kopā ar savu vīru nu jau aizbrauca uz Maskavu, tāpēc, ka viņš bija arhitekts. Un viņam bija ļoti laba piedāvājuma sakarā ar vasarnīcas celšanu Krīmā to laiku. Viņš piedalījies kā arhitekts Stalina vasarnīcas projektēšanā. Nu jā, ar to viņš arī bija 37. Gada arestēts un tā aizgāja no mūžas. Bet Omite turpināja pagaidām dzīvot Rīgā. Vecākais dēls 28. Gadā aizbrauca uz Palestīnu. Viņš bija tāds no sionistiem un ļoti tādiem ticišiem. Tādi,
vai tad jau 28. Gadā varētu braukt uz Palestīnu?
Jā, varēja. Izraela neeksistē, bet nu, Palestīna
jā,
bija.
Jā.
Uz Palestīnu varēja aizbraukt, viņš aizbrauca un es viņu pirmo reizi savā mūža dzirdēju viņu balsi, tas bija 91. Gads. Mm-hmm. Un tik daudz gadu pagāja. Un kad es paprasīju, kāpēc tu nekad vairāk neatbrauc uz Rīgu, viņš teica, no Izraēles zemes nekur. Un tā viņš nodzīvoja visu savu mūžu. Mm-hmm. Viņš bija pa vicemēru vienu no pilsētām. Viņš tā bija vispār ļoti tāds strādīgs un ļoti labs cilvēks. Izaudzināja arī labus bērnus, bet abi palikušie dēli. Viens aizgāja bojā pie Maskavas jau kara laikos, un otru nogalināja tepat Rīgā. Sētnieks tādī pašā māja, kur viņš dzīvoja, ar visu ģimeni.
Kāpēc sētnieks ir nogalina? Tas ir kara laika?
Tā, ar visu ģimeni, 41. Gadā. Mm-hmm. Viņi mēģināja aizbraukt, bet saslima bērns, atgriežas atpakaļ, nu un tā beidzas tā dzīve visai ģimenei. Nu labi, nerunāsim par to skumjo situāciju. Mama aprecējas 37. Gada, 38. Esmu dzimusies. Mm-hmm. Vispār man saglabājas mājas dažādas fotogrāfijas no tiem laikiem. kad es biju maziņa un ar mammu un mammas draudzenēm, ar papu Vermanas dārzā. Vispār, nu, ļoti patīkamas tādas fotogrāfijas, ļoti patīk savus radiniekus redzēt viņus jaunību gadus. Bet, kad sākas karš, mums izdevās tomēr izbraukt no Rīgas, mēs aizbraucam vispirms Uzbekistānā, bet pēc tam tā tante, kura dzīvoja jau Maskavā, viņa aizbrauca uz Sverdlovu apgabalu, kur mums bija arī rādi, un viņa atrada mums ar māmu un aizveda, tā mēs visa ģimene jau, nu kas te palika. Mēs bijām kopā Omītē ar vecāko meitu, ar māmu, manu un ar mani un man brālēni. Tā mēs visu karu nodzīvojam nelielā toreiz pilsētā Pirvūrais, kurš pēc tam bija slavens ar to, ka tur bija ļoti lielie uzņemumi, no kuriem bija tie, kas taisē tankus, pēc kara viņi taisē jau dzelzceļu visāds vagonus, un ne tikai vagonus, bet arī vadošus dzelzceļa pārvietošanas elementus. Un 44. Gada beigās mammu izsauca uz Rīgu, toreizēs Rīgas pilsētas komitejas priekšsēdētājs Deglavs. Un mamma, nu, viņa bija labs grāmatvēdis, un viņa sāka te strādāt vispirms pilsētas komitejā, un pēc tam to laik taču mums bija kartiņas, kā tas saucas
labi? Kartiņas.
Kartiņas, jā.
Un, produktu, jā?
Produktiem, jā. Un mamma strādāja tādā biroja, kura nodarbojas ar uzskaiti. Nostrādāja tur līdz 47. Gadam, kad kartiņas bija atceltas, un ar to bija arī atcelta šī darba vietā. Un aizgāja strādāt uz tirdniecības arodviedrības komiteju. Tā komiteja bija ļoti interesanta ēkā, Vaļņu iela 32, kur pirmie divi stāvi bija aizņemti ar klubu, kurš pēc tam jau vēlākos gados viņš bija sākts par Vec Rīga klubu. Un to viņa nostrādāja līdz 64. Gadam. Un, kā jūs saprotat, es biju tās bērns, kurš dzīvoja kopā ar mammu divātā, un es biju tāds, nu, diezgan nopietnis bērns. Es daudz neskraidīju, es daudz lasīju, diemžēl daudz slimoju, un savu brīvu laiku es vairāk pavadīju tieši tur pie mammas darbā. Tas klubs, viņš bija tā, pirmajā stāvā, tur bija liela bibliotēka, viena no toreiz arodbiedrības bibliotēkam. Man liekas, ka katrai arodbiedrībai bija sava bibliotēka, un aiz stūra bija centrālā arodbiedrības bibliotēka. Tā būtu kaut kas. Un man tā bibliotēka tā patika, ka es, laikam, man bija kad 12 gadi, kad es saku tur palīdzēt. Kad viņi atveda kaut kādas jaunas grāmatas, viņas bija jašifrē, jāizliet pa plauktiņam.
Stūriešus
vajadzēja pielīmēt, kartiņas vajadzēja uzrakstīt, to nebija tik daudz, nu, kompjūtra vispār nebija, un, bet ar rakstam mašīnas tas maziņas kartiņas arī nevarēja izdrukāt. Tā visu tu rakstīja no rokā, un es tur ļoti daudz palīdzēju, un man ārkārtīgi patika, un es tā domāju, ka, kad es beigšu skolu, es noteikti aiziešu mācīties vai no filoloģijas fakultāte, vai no kaut kādas bibliotekas fakultāte.
Vai jūs atceraties kādu no bibliotekas darbinīkiem?
Nu, vat es ļoti labi atceros Nātru.
Nu, Nātru, tas man ļoti patīkam dzirdēt, jo jā. Es pie viņas arī strādāju.
Nu, viņa bija ļoti zolida, ļoti patīkama dāma. Es viņu kaut kā arī, ziniet, es pēc ārējā izskata viņu arī atceros. Vat tā kaut kas tav. Acis diezgan liela augumā, tāda stipra tāda sieviete. Viņa tā izskatas tā kā stipra sieviete.
Hertena atveri, ja? Viņa bija Hertena, man liekas, viņa
vārds bija. Nu, ziniet, ja? Diemžēl to es gan neatceros.
Es pie viņa strādāju, kad viņa bija jau centrāls arotbieta bibliotekas direktora. Toreiz tas bija, tas nosauk Latvijas Republikas arotbieta padomes centrāla biblioteka. Un viņa bija, vispār es uzskatu, ka viņa bija ļoti gudra, ziniet, krievu valodā ir tāds ļoti labs vārds mudraja.
Jā. Tieši tā patiešām, tieši tā bija. Tāpēc, ka viņam varēja saprast, ka mazam bērnam, nu kas viņa padaļu pie tam, ar to bērnu tur nodarboties. Bet viņa redzēja, ka man tas patika, tas man interesē. Un viņa diezgan daudz, ko man izstāstīja. Viņa man tā, nu kaut kā bija tā kā pedagogs šī no zārē. Un, bet kluba bija ne tikai bibliotekā. Kluba bija ļoti daudz visādu pulciņu un visādu tāds. Tur bija nodarbības šūšanā, tur bija dējas nodarbības. Un dējas nodarbības ne tādas dējas, kur vakar var padancot, bet klasiska dēja un charaktera dēja, tas, teiksim, tautas dējas. Tur bija ļoti labs koris. Tur vispār ir kā piedzīmā slavenais akademiskais sieviešu koris. Imants Cepītis un Asmoda Kevica, viņi tur sāka savu darbu. Viņi arī tur aprecējas un visu to kori nodabināja. Un viņi ar to kori, pēc tam viņi izbrauka, man liekas, ka gandrīz ka visu pasauli. Bet toreiz... Tur tas koris bija ļoti liels un ļoti interesants, daudz cilvēku. Un mēs taču bērni bija tādi dzinkarīgi, mums bija ļoti interesanti, bija paklausīties, paskatīties. Mums nekad neviens nepadzina projām no viņas repetīcijām, mēs tur skatāmies, mēs tur dzirdējam kaut ko. Un man liekas, ka ar to es arī iepazinos ne tikai ar latviešu dziesmu. Bet viņi dziedēja klasisko repertuāru, viņi dziedēja krievu repertuāru. Viņi ļoti daudz, ko, nu, patiešām pat no operam dāles. Bija ļoti interesanti un ļoti kaut kā, nu, vat tādu, deva tomēr kaut kādu muzikālu izglītību. Nu, tas, kas man trūkst, es ļoti gribēju nodarboties, bet diemžēl mums nebija ar mammu iespējas nopirkt sev pianīnā. Kadreiz es tā mēģināju pie saviem kaimiņiem nodarboties ar to repetīcijas, man tur bija nodarbības tāds. Bet tur piedzīma maz bērniši un vairāk nebija iespējas. Un naudas mums daudz. Naudas mums daudz nebija, mēs dzīvojām dibātā, gramatvēži. Toreiz nopelnīja ļoti švāki, un mamma strādāja visu laiku divas darbas, lai kaut kā mēs varam izdzīvot. Un tāpēc, nu, līdz šim laikam es ļoti žēlēju, ka man tas neizdevās. Tāpēc, ka ir dažādas problēmas ar to, ka es ļoti labi dzirdu muziku, bet slikti viņu varu. Teiksim, vaspreizvesti.
Izpildīt, jā.
Es dzirdu visas savas kļūdas.
Jā.
Bet tas kļūdas ir. Ot, laikam tāpēc, ka trūks ot, tieši tā iespēja iedzināties muzikā. Nu, tur vēl bija ļoti labi dēja kolekcijas, klasiskas dējas kolektīvs, ko vadīja Milica Čanga. Pazīstama latviešu horeografa Evgēņa Čangas sieva. Vispār tur bija ļoti interesants cilvēks pa direktoru tajā klubā. Viņš bija latgalietis, bet no tiem krievu latgaliešiem, ne latvijas latgaliešiem, bet tieši no krievu puses.
Kas viņam bija vārds?
Viņš bija Emiljānovs, Jakobs Simonovičs. Viņš bija jau, nu, man viņš liekas tā kā pa vecu cilvēku, bet kā es sapratu, viņam bija 50 gadiem, vairāk viņam gan
nebija.
Bet viņš bija tāds zolīts, un viņam bija neliels kolektīvs, no administratīvas kolektīvs, tur nav, nebija liels. Bet viņi ļoti bija draudzīgi viens pie otrā. Un kad jau mana mamma nomierā, Es satiku pa ceļam cilvēku, kurš tur strādāja, viņš bija toreiz pavisam tāds puisītis. Viņš tur strādāja, nu tā kā, lai visus darbus padarīt, kuras bija vajadzības.
Universāls.
Universāls, jā. Un viņš mani ļoti labi atceras, un viņš ļoti labi atceras manu mamu. Un, nu, viņa toreiz laikam bija cita dzīve, un attiecības starp cilvēkiem bija daudz draudzīgāk, nekā tagad viņas ir. Nu, bet ar visu to klubu es tomēr vēl skolu mācījos. Es 45. Gada iestājos. Pirma mana skola bija 71. Skola, viņa bija kaut kur Dzirnavu ielas tuvāk pie šīs dienas Pūklaža Brieža ielai, kaut kur tuvāk pie tagadējais 13. Skolas, kaut kur tur pa ceļam es ļoti labi neatceros, bet tur es izmācījies, nu, nepabeidzu pat pirmo klasi, sāku slīmot, un mamma man aizveda uz Maskavu pie Omītes. Lai es tur dzīvoju, tomēr tur bija Omīte, tur bija Braudens, tur bija tante. Es nebiju tur viena pati. Un tur es mācījos līdz trešai klasē, pabeidzu trešo klasi un atbraucu atpakaļ uz Rīgu. Nu, jau mēs visi tā nolēmām, visa ģimene, ka es jau stāvu savām kājām. Es tāda domājuša meitene bija, nu manim negaidīja nekādas nepatikšanas. Un tad man atveda šeit. Un es saku mācīties 83. Skolā. Tā ir tagad 40. Skolā.
40?
Jā, tas ir Terbatas 15-17. Tā ir pēkšana arī ēka, tāda ļoti smuka ēka. Un skola bija tāda ar ļoti interesantiem pasniedzējiem. Man nepaveicas tikai ar to, ka gad es pabeidzu 7. Klasi, skola, viņa bija 7-gadīgā. Un nākošajā gada viņa jau palika pa 40. Skolu. Un, diemžēl, man bija jāaiziet uz citu skolu. Es aizgāju uz 22. Skolu, un tur es mācījos jau līdz skolas gadiem.
22. Man liekas,
Runinieku ieva 10.
Tur es
arī, nu, tā bija bijušā tāda vīrieša skola. Mēs bijām, man
liekas... Zēni, tikai mācījies.
Mācījies tikai zēni. Mēs bijām otrais izlaidums ar meitenēm.
Tā jums tad bija jau jaukta? Vai...
Es, kad mācies, bija jau jaukta. Es atnācu uz to skolu 52. Gadā, bet 51. Viņa jau palika ka jaukta skolā. Bet meitenes bija samēram maz, vairāk bija tomēr zēni. Un draudzējāmies ar sieviešu, ar meitenes skolu 17. Mēs tā... Mēs bijām ļoti greizsirdīgi uz saviem puišiem, tāpēc, ka viņiem vairāk patīk taisa meitenes no 17. Skolas. Nu, varbūt tas, tagad tas viss ir smieklīgi, patiešām. Mācījos es labi, un pēc skolas es aizgāju un iestājos Rīgas medicīnas institūta. Pabeidzu to 60. Gadā, 55. Es iestājos un 60. Gadā es pabeidzu to. Pabeidzos institūtu kā farmaceite, bet pēc tam darba gādos jau es dabūju specializāciju darba higienā. Un nodarbojos jau pēc tam 30 gados ar darba higienu un ar dabas apsārdzi. Tas bija ļoti interesanti, es 30 gadus.
Dabas apsardze, tas ir
tā kā tagad... Tā kā okružājušies ridē.
Jā, tā kā tagad tā ir ekologija.
Jā, tā ir ekologija, bet tas bija, teiksim, tā tas bija dziļāk drusku. Tagad, nu, tagad vispār, vat tagad es dzirdu, teiksim, vot mums tagad sloka deg, bet mēs nevaram iztaisīt analīzes un nosākt, kas tagad tur ir gaisā?
Jā, es šodien tieši
dzirdēju. Jūs tieši to dzirdēju. Es saku smieties. Es savā laboratorijā varu izdarīt visu. Tur es mums bija ļoti stipra laboratorija ar ļoti labo iekārtu.
Kur atrodas?
Alfā.
Alfā? Jā, tur es biju tā rūpnīca.
Jā, Alfā. Jā, un mēs sastrādājam ar sanitāru epidemioloģisko stāciju, kura tagad arī kaut kāds cits nosaukums viņiem ir. Mēs daudz viņi mums palīdzē, mēs viņiem palīdzē, mēs kontrolējam gaismu, mēs kontrolējam ūdeni, mēs kontrolējam apstākļos, kuros strādāja cilvēki. Mēs patiešām ļoti, ļoti nopietni ar visu to nodarbojāmies. Un mums bija viena no labākajām, teiksim, tas bija elektronikas ministrijā, bija viena no labākajām laboratorijām tieši ministrijas robežos. Nu, man vispār gribēs kaut ko pateikt arī pat tam ēkam, kuras man Rīga patiešām ir viss tādas iemīļotas. Nu, sāksim no tā, kad dzīvoju, kad mēs aizbraucam uz evakuāciju, mēs dzīvojam līdz 41. Gadam Lāčpleša iela 112. Bet tur mēs, diemžēl, nevarējām atkal ielikties, un mamai pilsētas komiteja izdalīja dzīvokli Upiša pasāža.
Lāčpleša 112, tas ir tuvāk pie Avotu ielas?
Tas ir tuvāk pie tirgu.
Pie tirgus,
tas ir aiz tirgu.
Tur kur dzirnā liela.
Jā, tur tālāk, uz to pusē. Un pēc, mums izdalīja to dzīvokli Marijas iela 16, tas ir Upiša pasāža, kuram bija divas izējas. Vispār tā ir ļoti liela māja. Viņas kopā ar dzirnavu 113.
Tas nav tagad tā Berga bazars, ne?
Nē, Berga bazars ir pretim, tas ir Elizabetes ielā un Marijas ielā.
Jā, tas
bet
ir
tas otrā pusē. Otrā pusē, jā. Un tur bija tāda ļoti interesanta kārtība. Toreiz visi vārti ap pulksten 11. Aiztaisies siet. Un no Dzirnavo ielas pusi, tas jau visu nakti aiztaisīti ciet, bet no Marijas ielas dežurēja sētnieks. Un sētnieks zinēja mums visus bērnus, tur bija ļoti daudz cilvēku, bet visus bērnus, un ko tie bērni var izdarīt, viņš ļoti labi zinēja, un viņš tā mums sekoja, un viņš vēl dzīvoja ar mums vienas trepas telpas. Un tad es biju zem kontroli. Un kad es, teiksim, kāvēju, viņš man pa ceļam, teiksim, nu, gan dabūsi no mammas tagad. Vot arī, ziniet, sētnieks nebija tāds, ka sētnieks vot tagad mūsu laikos, ka viņš tikai atnēca, ar slotu drusku kaut ko pataisīja, nu, varbūt izmazgāja trepas telpas, varbūt nenoazgāja trepas telpas, bet, nu, ir tas cilvēks, mums, teik, laikam, mūsu mājas ir tieši tā. Bet tāds sētnieks, viņš bija kā, nu, es pat nezinu, kaut kāds organizators. Viņš, tur bija liela sēta no Dzirnavojas puses, tur varēja kaut ko iestādīt, tur bija koki, tur bērni rotaļējas, viņš sēkoja, lai tur būtu kārtība. Un kad bērni sāka drusku atļaut sev vairāk nekā vajadzēja, viņš varēja arī pateikt, ka bērni uzvedāties lūdzu pieklējīgi, un nevienam neienaca prāta viņam atbildēt kaut kādu muļķību.
Bet, ziniet, laikam tā bija, jo es pati dzīvoju Elizabetes ielā, ja? Un mums saimniece bija. Viņa bija tā kā mājas saimniece.
Ja.
Nu, viņas baidies, dzerai, bērni
tieši
ļoti
tā.
Respektē. Jā.
Tieši tā.
Tiešām bija unikāli saimnieki. Ja.
Un, ziniet, viņam mēs vēl smējāmies, nu, tas ir patiešām tāda, nu, laikam katra mājā savu kārtībā, bet viņš katru sestdienu apstaigāja visus dzīvokļus, viņam maksāja kādu naudiņu par to, ka viņš stāv pie tiem vārtiem, tāpēc, ka to viņam pilsēta neapmaksāja un nav pārbaudnieks, bet tā, pa vienu rubļu.
Jā,
nu,
jā.
Tur diezgan daudz dzīvokļu bija, daudz iedzīvotā. Nu, viņam pieklājīgi daudz naudas bija. Un, ja tur vēl dzīvokļi bija kāds vīrietis, viņš vēl viņam glazīti.
Uzsienāja, jā.
Tās un piedāvāja. Un, nu, viņš nebija dzerājis. Viņš vēl izdzert kādu vienu otru glazīti. Un viņam bija ļoti patikama sieva. Un mēs zinājām viņu bērni. Un mums nebija nekāda, ziniet, tā kā tagad es esmu bagāts un jūs esiet tādi ubāgi.
Jā, jā.
Nē, mēs normāli visi, mēs bijām kopā. Mums nebija tā, kaut kādi rangi pēc bagātības.
Nē, mēs jūs normāli... nešķirojat ne pēc mēs, bagātības, ne, ne pēc tautības.
Nē, ļoti labi bija, ļoti, mēs labi sadzīvojam visi kopā.
Kādas vēl jums ēkas palikušas?
Man ļoti, nu, pa to pēku, kur bija 40. Skola, es jau pateicu, ka tā bija pēkšana uzsēta ēka. Bet tā māja vaļu 32, tur bija arhitektu Baumanis. Un arī Baumanis uzcela to otru manu dzīvē diezgan svarīgo māju, Anas Mierovicas bulvāri 10.
Kas
tā ir stūris. Tas ir stūris. Tur bija medicīnas institūtes administrācija kādreiz. Tagad tur ir kaut kāda, tagad ilgo laiku tur bija kaut kāda zinātniska gramatnīca. Bet tagad man liekas, ka kaut, man tu kaut kādu pārdot. Bet tur bija tā, ka šī puse bija administrācija. Un nu, kaut kādas lekcijas mums tur arī bija, bet kaut kādas man liekas, tad общественно-politические kaut kādas
tādas. Sabiedrības politiskas lekcijas.
Un aiz tur bija kopmītne. Bet pēc tam tur bija geogrāfijas fakultāte, universitātes geogrāfijas fakultāte un arī universitātes kopmītne. Kas tur tagad, tur, es zinu, ka no torņa puses tur ir kaut kāds restorāns tagad. Un ļoti labi izremontēta, ja ka ļoti
man
tā likās,
vai tur viesnīca nav kaut kā tā kā izskaties pēc
nu,
viesnīcas.
Nu, tur restorāns, varbūt, ka viesnīca arī. Es, nu tā, uz acī. Un tur ne tikai man tā māja ir pazīstama pa institūtu. Trešajā stāvā šī mājā dzīvoja manas vecmamas ģimene ar visiem bērniem. Un mēs smējāmies, kad māma jau mums ar brālēniem stāstīja, zini, ka mēs dzīvojam 19. 20. 21. Gada. Atnāca krievi, mēs sēžam zem galda. Atnāca vācieši, mēs sēžam zem galda. Atnāca latvieši, mēs sēžam zem galda. Un tā mēs izaugam zem galda.
Kad tad apsēdās? Pie galda?
Nu, kas tur apsēžas? Kuram piedāvēja, tas arī apsēžas. Tāpēc, ka nu, tie bija tie patiešām laiki, kad sākas revolūcija, visas izmaiņas sakarā ar revolūciju, ar Latvijas pastāvības un ar, visu, ar visam tam situācijām. Un no bērna puses, vot tas bija ļoti interesants tāds uzskats, ka mēs bērni, mēs tur nepiedalījāmies, bet mēs tur sēžam zem galda, mēs tur augam zem galda.
Nu,
tāpēc tā māja man arī ir tāda ļoti mīla, un diemžēl, vot es šodien vēl gribu paskatīties kaut ko internetā, varbūt kaut kas ir no mājas vēstures, bet diemžēl ne. Tur ir tikai tas, ka tas arī ir uzsilta Valmaņa arhitekta projektos, un ka tā māja bija tā kā daudz dzīvokļu mājā toreiz, un veikali, daudz dzīvokļu un veikali. Bet manos gadus tur jau dzīvokļi bija tikai 5. un 6. Stāvā, bet apakšā bija institūta visādas telpas, un pēc tam jau kad uzsela tas pirmos ēkas strādiņām, tā mēs jau, tā institūcija jau pārbrauca un tas ēkas atbrīvoja to tieši vaļu, to Mierovica bulvāri. Nu, patiešām upiša pasāža, nu, tā bija unikāla. Un tā līdz šim laikam ir unikāla, tāpēc, ka Berga pasāža, viņa, teiksim, pirms 90. Gadiem viņa kaut kā kā pasāža mazāk tā izmantojās.
Nē, nu tur vispār bija viss nulais.
Jā, viss bija nulais.
Komunālie dzīvokļi un viss kas tur bija.
Bet mums arī bija komunālie dzīvokļi. Bet tomēr...
Jums kaut kā labāk bija saglabājis.
Kaut kā labāk saglabājis un labāk pieskatīts bija. Kaut kā, vat, patiešām tie sētnieki, viņi bija tie, kuri saglabāja to māju. Kārtība un Tur varēja pasēdēt pagalmā, tur varēja palasīt pagalmā, tur varēja paspēlēties pagalmā. Tur patiešām un tik daudz cilvēku tur dzīvē, nu teiksim, savas trepes telpas. Man liekas, ka mēs bijam visi pazīstami, visi bērni bija apmēram viena vecumā, un mēs, es neteikšu, ka mēs visi draudzējāmies, ne,
jā, jā.
Bet mēs zinājām viens otru, un
tad vismaz netraucējām,
netraucējām, un ziniet, vot ar to netraucēt. Zem, mēs dzīvojam 6. stāvā, zem mums dzīvoja ārsta ģimenē, bija ļoti labs dermatologs, tāds kā Hirsons. Un viņam bija divi bērni, sieva, un vēl bija, man liekas, ka viņas māsa, viņa māsa ar viņam dzīvoja kopā. Un kad pie mani nāca draugi, mums bija liels dzīvoklis, un es biju tāda draudzīga, un kad pie mani nāca draugi, un es zināju, ka mēs tur trokšņosim, es nācu pie viņiem, un es viņiem brīdināju, un atvainojos uzreiz, ka jūs lūdzu atvainojat, bet mēs šodien jums traucēsim.
Jā, jā.
Un mēs zinām savu laiku. Ka desmitos jābeidz. Un ka mums neienaca prātā, ka naktī es varu ieslēgt muziku un lai viņa kliec pa visu māru. Nebija tā pieņems. Mēs kaut kā reiķinājāmies ar to, ka cilvēkiem ir jāiet uz darbu, ka cilvēkiem ir savas darīšanas un varbūt viņi visi grib gulēt, varbūt viņi ir slimi. Mēs patiešām mums bija tādas attiecības. Un visi izpalīdzēja viens otram, vienam nav sīpols, vienam nav salts. Nu, es patiešām domāju, varbūt kādam liekas, nu, teiksim tā, man tā liekas, ka tieši latviešu dabā tas nav tik izplatīts, vat tāda, tādi sakari. Bet tur bija maisījums no visiem, tur bija viskas, latvieši, baltkrievi, krievi, ukraini, ebreji, kas tur tik nebija. Un izejot no tā, kaut kā tie sakari bija kaut kādi dziļāki, un viņi bija, viņi nebija tādi, kuri krīt uz nerviem.
Nu jā, nu sadzīves līmenī, jums nebija nekādu domstarbības.
Nebija domstarbības, un mēs, teiksim, manai kaimīnī bērns ļoti slikti ēda, bet manai es ēda ļoti labi. Tad dod man savu bērnu, es viņu izmācīšu pateikt, es. Un tad, kad viņš atnāca pie mums, viņš ēda visu pēc kartas. Es nevienu, nekad es viņu, nu, teiksim, es viņam neteicu, ēd, ne. Bet viņš skaties uz to, ka man ēda. Un viņam bija interesanti. Un tad viņš arī ēda.
Man bija arī tas pats, man dēls slikti ēda, un es pasaucu kaimiņu puiku, Sirošku tad. Un kas izlaušus bija Sirošku, visu apēdu, mans dēls tāpat neēda.
Nē, viņi kaut kā tā. Un pēc tam, kad jau man bija sava ģimene, un jau pie mana bērna nāc viesi, viņš tomēr, viņš nebija ļoti labi audzināts tieši vot tā, kā ir jādomā pa citiem cilvēkiem. Kaut kā viņam, ar viņu man nesanāca tik labi, kā maniem vecākiem, ar maniem. Un viņš varēja trokšņot, jā, viņš varēja tā domāt pa seviem. Bet tomēr viņš zināja, ka ir laiks, tad ir jābeigs. Un tad bija beigs. Mēs nelamājāmies, mēs nekliedzam viens uz otru, bet es lūdzu izliec muzīku un dosim cilvēkiem atpūstības. Nu, tā mēs audzinājām. Tā mēs augam paši un tā mēs audzinājām savus bērnus. Diemžēl, tagad tas nav tā.
Kā jūs ar vīru iepazināties, viņš arī ir rīdzinieks?
Nē, mans vīrs nebija rīdzinieks. Mans pirmais vīrs nebija rīdzinieks. Viņam tēvs bija teiksim tā, kapitān graždanskava flota.
Tas ir civila flota kapteinis.
Civila flota kapteinis, jā. Un mamma šķīras ar tēvu un aizsūtīja savu dēlu pie tēva, lai viņš dzīvo tur. Un tad viņš atbrauca Rīgā, kur viņa pēc tam vīrs bija oficiers. Un tad es nezinu, kur viņa dzīvoja, viņa daudz kur dzīvoja. Bet Rudolfs jau atbrauca uz Rīgu, dzīvoja kopā ar savu tēvu un viņu ģimeni. Viņš šeit pabeidza tehnikumu, pēc tam viņš aizgāja mācīties uz Kaliningrādas zivju tehnikā.
Tas slavens institūts bija.
Jā, jo, tas slavens, viņš pēc specialitātes bija kuģa mehaniks. Diezgan ilgu laiku viņš gāja jūrā. Gan uz vējas kuģiem.
Uz kādiem viņš gāja BMRT vai SRT, es atceros tādu kuģi bija zvējas kuģi.
Viņš dažādiem, sakot no maziņiem līdz sēneriem, daudz ar kuriem. Es tagad jau, ziniet, pagāju.
Neatceroties.
Es jau 40 gadus esmu precēt ar citu vīrieti, un tik daudz es jau neatceros, diemžēl. Nu, un ar otru vīru mēs iepazīstināmies, patieši iepazīstināmies darbā. Mēs bijām, mums bija, teiksim, viņš strādāja institūtā, es strādāju uzņēmumā, bet mums bija daudz tādu sakarī, sakot ar to, ka viņš bija galvenais energetikas un es viņu kontrolēju. Dabas aizsardzības jautājumos.
Un līdz šai dienai nekontrolēju?
Nu, jau vairāk nekontrolēju. Tagad jau neizdodas. Jā, pat es gribētu. Bet ziniet, nu nevar ģimene visu laiku viens otru kontrolēt.
Nu kā tad,
jā? Vai nu jādzīvo, vai nu jāplēšas. Vai nu tā, vai nu. Nē, nu tā jau bērns man dzīvo ārzemes. Jau sen, no 26 gadiem, un tagad viņam ir jau par pa 50.
Kur tieši jau?
Viņš Ņujorkā dzīvo. Jā. Bet vīra puiši dzīvo šeit Rīga, viņi arī jau vectēvi paši. Nu, vīrs jau vectēvs.
Bet nu, jūs vecmāmiņa?
Es esmu vecmāmiņa, bet diemžēl mans dēls arī nedzīvo ar savu ģimeni, un viņam ģimene vispār nav. Bet meita ir ļoti laba meitene, ļoti laba. Viņa jau arī pabeidza San Francisco Berkeley universitātes vienu fakultāti, antropologiju, bet tagad mācās Ņujorka jurisprudencijā. Laba meitene, ļoti patīkama, ļoti tāda labi izaudzināta. Man ļoti žēl, ka mēs ļoti rēti redzam. Es viņu neredzēju, kad 15 gadus pēc tam satiekāmies un tagad atkal. Viņa ir sava dzīve, viņa arī braukat pa Eiropu, tas nav tik lēti, un viņa mācas, viņai vajag naudu mācībām.
Bet jūs varbūt izmantojat to pašu Skype, varbūt?
Skype mēs izmantojam, bet ar viņu nesanāk. Ar viņu es varu, es mēģināju vairāk Facebooka, bet man ļoti nepatīk vispār sociālajie tikli. Tas man, nu kaut kā, ziniet, man nepatīk dzīvot atklāt dzīvi. Man liekas, ka mana dzīve ir mana lieta. Tāpēc es tā ļoti, ļoti mācu un tā piesardzīgi. Nu, bet ar dēlu mēs pa Skype ļoti daudz runājam un satiekamies. Viņš tagad savos 52 gados, viņš jau viņam iegribējas pamācīties. Tāpēc ka Amerika var mācīties jebkura vecumā. Viņš vispār arī pabeidza šeit mūsu medicīnas koledžu pie Jaņa Asara iela tur Sarkana krustā, slimnīca, kur bija. Bet viņš pa specialitātes nestrādāja. Viņam bija tur Amerika kaut kādi citi darbi, kaut kādi citi nodarbošanas un citas. Un tagad, kad, teiksim, viņš drusku aizdomājas, ka vecums iet uz priekšu un vajag nopelnīt arī penziju, viņš aizgāja, lai savu diplomu atkal atkārtot. Un pusotru gadu mācies, tagad viņam ir prakse, un viņš strādās tā kā ultrasonografijas speciālists. Nu, es esmu ļoti priecīga, es smējos, ka ja tas būtu 30 gadus atpakaļ, es būtu vēl priecīgāk. Bet nu, kas anāk, kad dzīve iet, tā viņa iet. Un labi, ka viņš grib mācīties un kaut ko darīt. Nu, vat tā, apmēram, tā iet uz priekšu. Diemžēl, kad sākas visas izmaiņas, 93. Gada es aizgāju pensijā, pēc tam, sākot no 96. Līdz 2000. Gadā, Es strādāju pie savas mazmeitas vectēti viņa firmā. Drusku es strādāju un virstur strādāju. Tas mums palīdzēja smagus gadus pārdzīvot. Pēc tam virsgals, kur strādāja un strādāja līdz šim laikam, bija dažādi gadi, ka viņš bez darba bija. Bet tā, viņš ir tāds strādīgs cilvēks, un viņš tagad arī strādā, kaut mums jau ir diezgan daudz gadu. Man žēl, ka es nevaru strādāt, galva strādā.
Nu, bet jūs aktīvi nodarbojaties?
Es nodarbojos ar lasīšanu.
Ar lasīšanu un ar mājas apsaimniekošanu?
Da, jā, bet mājas apsaimniekošana man ir līdz kaklām. Ziniet, cilvēkam tom ir jāmaina kaut kādu darba veidus. Kad tu tikai gatavojies un karto māju, tas arī nav tik vēl. Ja būtu bērni vēl tur mājās,
nu
tad būtu tā. Bet mēs esam divi. Virs vairāk, vai viņš darba, viņš vēl ir burātājs. Viņš nodarbojas līdz šim ar savu burašanu. Es, diemžēl, nevaru viņam būt klāt, tāpēc, ka man slikti. Es nezinu, kā latviski viņa ukačilēt.
Nu jā.
Bet drausmīgi.
Šūpojos.
Man tā šūpo, ka es visiem tikai varu visu sabojāt. Tāpēc es
jums tā jūs, kā viņa skaitās, jūras slimība?
Jā, tā ir jūras slimība, tāda ļoti izteiktā. Un man ļoti žēl, tāpēc, ka viņš, teiksim, 3 gadus atpakaļ, viņi vienu lielo jahtu, kura to uzcela lietuvieši, viņi to pārdzēna no Klaipēdas līdz Karībiem.
Un
tas bija ļoti interesanti. Viņš atveda ļoti daudz fotogrāfijas, ļoti labs stāsti. Viņam arī viņš vairāk, nu, līdz Baltai jūrai viņš gāja un pa Baltiku. Un laikam tas bija viss tālākie viņas gājienas.
Viņam sava jahta vai viņš jahta?
Nē, viņš bija Olainfarma jahtā diezgan ilgus gadus. Nu, atkal, kad viss izmainies, tad viņš uz tās jahtas, uz kuras viņš burēja jaunībā, teiksim, kur viņš sāka burēt. Un ar to īpašnieku sadraudzējas un ar viņu gāja. Un tagad vēl ar to jahtu viņš kadreiz. Un tagad uz divām lielām jahtām viņš arī, viņš tur palīdz remontēt. Viņš izmacīja, kad viņš strādāja viena no Rīgas firmām. Viņš tur atrada sev tādus draugus. Un viņus izmacīja visiem pieņemieniem, kā vajag ar tam parus zabūdā. Slovo parus.
Parus bura. Jūs taču teicāt, ka šeit.
Ziniet, izskrit vārdi no galvas. Ar būram, kā vajag apieties, kā var remontēt tas jahtas, kas tur ir, kas pat dzinēja, ja ir dzinēja jahta, ne tikai ar būram, bet arī ar dzinēju. Un viņi tagad ļoti draudzīgi, viņi daudz kopā iziet jūrā. Draudzēs viņam vispār ir jaunie tādi cilvēki draugos. Tas viņš arī pēc sava rakstura ir tāds jauns cilvēks.
Jums vajadzētu kādreiz atvest uz šeit, vismaz, lai mēs redzētu.
Ziniet, viņš nāc, kad vajag kaut ko atnest. Nē, viņš daudz ko lasa, bet viņš ir, nu, viņam cita lasīšana. Un viņam vairāk patīk vai nu vēsturiska literatūra vai nu tehniska, vairāk viņš ar to nodarbojas. Bet, kad es viņam atnesu kaut kādu, teiksim, detektīvu, viņš to uzrakstīja sievietē.
Nelasīšu.
Sieviešu detektīvus es nelasīšu.
Nu, jā.
Tā. Un katram savējies.
Nu, jā.
Bet viņš ir labs draugs, labs cilvēks.
Nu, tas ir galvenais.
Tas ir galvenais.
Tas ir galvenais.
Un mums no viņas darba vietām ir daudz draugu, kuri ir daudz jaunāk nekā jūs, kā, nu, mūsu bērnus vecumā. Un viņiem nav skumja ar mums, mums nav skumja ar viņiem. Mums ir interesanti abi tiem un tiem kaut kādas kopīgas darīšanas, vai nu kopīgi pasēdēt, parunāt. Nu, ir atrasti kaut kādu temāti, pa kuriem mēs varam apvienoties. Un tas ir ļoti patīkami. Nu, vēl tā īsumā, ko es
jums varu. Bet kā jums liekas, ja jūs tā interesanti stāstiet, Rīga vispār ir izmainījusies?
Rīga ir ļoti izmainījusies.
Uz labo pusi?
Es jums teikšu tā, kad sākas visas tas izmaiņas, un kad Vecpilsēta vienu laiku visas durvis bija izkrasotas zaļa krasā, man palika slikti.
A kad tas bija?
Bija. Ja? Viens laiks bija, kad katrs, kurš kaut ko krasoja, krasa, bet durvis bija zaļas.
Nu, laikam, pārvaldiem tikai zaļa krasa.
Dažādas nianses. Nebija tāda tumša zaļas, bija gaiša zaļas, bija zaļgānas, bija visādi. Mm. Bet uz zaļo. Bet man kas patīk tagad Rīgā, ka vispār ir ļoti daudz kas izremontēts, ka daudz fasādes, ka daudz ielas. Varbūt ne visai tā, kā visiem mums patīk un visiem mums gribētos, bet tomēr Rīga kaut kas sakārtota. Tāpēc, ka tie 90. Gadi, kad man, nu, pie man ļoti daudz draugi to laiku vēl braukāja, un viņi, nu, Rīga bija tik tīra, nu, paskatāties, kas te jums darās. Kaut kādi papīri uz ielām, kaut kādi putekli, viss kaut nav sakārtots. Bet tagad, kā sadrūkst, nu, Rīga atkal ir ļoti skaistā. Kas man nepatīk? Es varu pateikt, laikam īstiem ridzniekiem tas arī nepatīk. Ka tagad visur, kur ir kaut kāda brīva vieta, cel modernas mājas, un tie kaut kā neierakstas, vot, apkārtējās.
Jā, ziniet, es arī apdrinoju, it kā ir vot, galvenais jā. Arhitekts, bet jā. It kā...
Vot kaut kā... Nu, vat teiksim, tā ir paša Terbatas iela. Mm-hmm. Tik smūkas, tik daudz patiešām labu arhitektu vēl pirms kāras izceltas mājas.
Jā.
Tādas ēkas interesantas ar interesantiem fasādiem. Kaut kas, un vispār samaram viņi ir tādi arī atkoptie, tādi nav viņi tādi pamēstie. Mm-hmm. Un starp viņiem vienu uzcela kaut kādu monstru. No otras puses vēl, nu nezinu, varbūt tā vajag, varbūt zemes patiešām nav tik daudz, un cilvēkiem vajag dzīvot un vajag strādāt.
Nu, un vēl nauda arī visu, ko izdara.
Un nauda visu, ko izdara, bet vot pa to es kaut kā skumstu. Un visvairāk, kad es to redzu Vecrīgā. Mm-hmm. Vot tur man liekas, ka tomēr tas ir tomēr piemēnoklis. Un arī ar tiem Elizabetes ielas mājām, ar Antonijas ielas ar tām mājām, ar Jugendstīla mājas, kur stāv, tas ir tā, kas ir pavēdnīgi. Mm-hmm. Bet arī kaut kur mēģinām kaut ko tomēr iebūvēt. Vot man kaut kā gribētos, ka lai tomēr nu, arhitekts patiešām sekoja tam lietam. Un tagad es skatos, ka tomēr vat tā Antonijas ielā, tur bija ļoti daudzas mājas, kuras paņēma atpakaļ bijušie saimnieki, uh-huh. bet neko ar viņiem nedara. Un tie izpostas acis priekšā.
Jā, jā.
Vot man liekas, tā, es lasīju, es nesevišķi bieži tur eju, bet kaut ko tur arī saka darīt. Un tomēr kaut kādu fasāžu pieliet, kaut ko savest kārtībā. Un tomēr, lai pilsētai būtu sava sēja.
Nu kā tad, jā, jā.
Lai pilsētai būtu. Man nepatīk krastmalā, kas ir uzsels, tā kā bastions kaut kāds. Nu, vot.
Nu, tas, jūs domājat, to tur, tieši pie Daugavas?
Jā, jā. Mm-hmm. Tur liela māja saprata, ka jā, ļoti gribētos tur dzīvot, tieši pretim ostāju. Es nezinu, vai man nepatīk. Mm-hmm. Tāpēc, ka tur es dzirdu visus tos kuģus šeit.
Jā, jā.
Bet ko es tur darītu?
Jā.
Un tā ir, nu, tā nav Rīga. Tā nav Rīga. Bet tā Rīga mainas tomēr labākajā pusē. tomēr viņa paliek. Viņa nav tik omulīgā, kā bija agrāk, bet viņa ir skaistā.
Nu jā, man paši arī jaunība likās tāda, man patika staigāt pa Basteikām, pa visiem tiem parkiem. Un tiešām bija. Bet vienu momentu es atceros, tie bija padomju laiki, kad brauca, kā viņi sauca, tapačnieki. Atceros tās sievietes, tā ir pliša žaketa, ar baisiem, tie bija drausmīgi laiki, tie bija šausmīgi laiki.
Es jums teikšu, ka mēs katru pavasarī ar vīru, ot šogad mums nesanāca, es drusku pasvīmoju. Bet katru pavasarī, kad tas vispār koki ir tādi vēl gaiši zāli, tāds, nu, mēs staigājam pa visiem parkiem, pa visiem, pa visiem. Mēs sākam, teiksim, no Vermeņa dārzā, un tad mēs nācam uz to, kā viņš saucas, agrāk viņš saucas,
Strēlnieku parks, bija Esplanāde,
Esplanāde, un tālāk, jā, tas Strēlnieku parks. Un tālāk uz to Petra dārza un pa visiem tā, un fotografējam un skatāmies. Un
tas ir tas bulvāru loks.
Jā, un pa visiem pēc tam salīdzinājām tas fotografijas no gadu uz gadu. Ļoti interesanti. Un patiešām, vot tieši tas Petra parka ļoti labi izskatās tagad. Un Strēlnieku dārs ir vispār ļoti sakārtots arī. Un te dažas dienas atpakaļ, man bija darīšanas, un es aizbraucu uz Maskavas ielas, tur diezgan tālu. Un es paskaties, kā savēda kārtība Maskavas parku. Viņš bija vispār, jūs palais, nu...
Nolais līdz pēdējiem.
Līdz pēdējiem, tur tikai ar suniem straigāja. Un vairāk neko, tagad viņš ir tik skaists, tik labi.
Tagad ir promenādes.
Vispār ļoti daudz, un Juglas promenādes.
Tad citu es vēl neesmu bijusi.
Ļoti smuki. Mēs izgājām kā no apakšas, tā arī no augšas. Divas variātas izmēģinājām. Es vispār Rīgu ļoti mīlu. Man ir vispār divas pilsētas, nu, teiksim, trīs pilsētas, kuras... Manas dzīves pilsētas. Tā ir Rīga, Maskava un Peterburga. Vot Maskava ir no viņiem, teiksim, viņiem, nu, laikam visvairāk viņiem cēlas un vairāk mainās. Es neteikšu, ka man arī viss tas patīk, bet Peterburga, vot tomēr tur vairāk kaut kā pieturas pie bijušas.
Ziniet, es esmu tur, nezinu, kāpēc, man Maskava nepatik.
Nu, man, es tur dzīvoju bērnība, man nu, tas...
Bet Peterburga, tā ir mana miļākā pilsēt, un es, man liekas, tur visu zinu, nu, tagad mainās jau, bet man ļoti patik.
Nu, man tā man rādi, tā man Maskava rādi un Peterburga rādi bija.
Jā, jā.
Tagad jau viņi visi jau tā ir pasaulē, vairākā pusē, bet tomēr... Pilsētas es atceros no savas bērnības, un bērnības pilsētas, laikam uz mūžu paliek ievīļotas.
Nu jā, tā jau.
No bērnības laikiem.
Jā.
Maskava es atceros, es tagad atceros, mēs dzīvojam pa pietni, uļica Pietnieckā, tas ir tad, nu, tas ir tuvāk pie Kremļa, pie Sarkana laukumā, tur ir tad neliela pārgājuma attalumā. Un, es vēl atceros, ka tur bija tramvajs, ka tur bija ļoti smuka zīvju veikals, kad mans brālens, viņš man nelēža vienu pati staigāt, viņš man aiz roku man pārveda caur tām sliedēm, lai es kaut kur neskrēju, kā mēs ar viņu staigājam. Un līdz laikam, tam laikam, kad es pati saku staigāt, es nevarēju saprast, kā vispār tā Maskava, kur kas ir. Bet tagad es jau varu savienot visus rajonus. Es jau saprotu, kā no kur var tikt.
Jūs teicat par zivju veikalu. Man, starp citu, es atceros, ka Jūgla bija kolosāls zivju veikals kadreiz. Tur tā viss tā gara rinda un bija ļoti labi veikali.
Un Marijas iela, tāds pagrabiņš bija, zivju veikals bija ļoti labs.
Jā, jā.
Vakar es staigāju tieši pa Marijas ielu, pa Marijas un tālāk. Nu, daudz kas saglabājas. Viņa, ka bija tirniecības iela, viņa tā arī ir tirniecības ielā.
Un vecerīgais sevišķi, es piemēram joprojām atceros, ka bija tā kafejnīca vecerīga, un tieši dāmas stāvēja rindā uz dienas pārtraukumu, lai tiktu iekšā.
Jā, un tur bija ļoti garšīga kafija, un tādas maizītes, kaut tagad cep ļoti daudz, ļoti garšīgas maizītes, bet tas laikam arī ir bērnības. Atmiņā.
Nu, grūti spriest, vai tu jaunām tev varbūt labāk garšu nekā man tagad, liekas, bet man liekas, ka tomēr
cita tehnoloģija, citi materiāli, citi cirkļus. Bet es ļoti, man Rīga ir vispār, nu, ļoti mīlā. Man bija daudz iespējas no Rīgas aizbraukt, kaut uz to pašu Maskavu. Bet tā, ka mana mamma teica, gdzie radilsa, tam prigadilsa. Mhm. Jādzīvo savā dzimtenē, ja ir tāda iespēja. Jau iespējas nav, nu tā cita lieta. Bet es te izmācījos, es te strādāju visu savu mūžu.
Nu, ko jūs gribētu novēlēt Rīgai? Ko jūs tieši gribētu?
Lai viņa paliek vēl skaistāk.
Un lai viņa ērtāk atcīt.
Ērtāk, un lai viņa būtu laipnākā. Mhm. Tāpēc, ka tagad ļoti daudz rūpju vārdu var dzirdēt uz ielām. Un, diemžēl, jebkuro tautī būt un jebkura valoda. Jebkura. Vat tur jau vairāk nešķiras. Un es, lai man atvaino, es kādas dažādas reizes uzprasīju jauniem cilvēkiem. Jums tā patīk jūsu latviešu valoda. Bet kāpēc jūs lamājāties visi krievu valoda? Un ar visu sliktākajiem vārdiem.
Ko jums atbildēt?
Dažādas reizes atvainojas. Dažādas reizes agresīvi atbild. Kā kurš?
Nu jā, jā.
Dažādi.
Nu cerēsim, ka visi ies uz labu pusi, jā.
Tā.
Nu, es tā, mēs norunājam 50, gandrīz 58 minūtes.
Bet es tagad
pajautāšu tā, kā man tur tagad darīt. Sandra?
Jā.
Tā, mēs beidzam, man tagad uz stop jāspiešu. Kā tur darīt? Reku 58 minūtes mums. Nu, šoreiz it, ka viss ierakstījās, nezinu.
Stop, jā. Nu, es spiežu tad. Mhm.